Sara bola najstaršia zo štyroch detí. Bola hrdá na svoje povinnosti a nikdy ani v najmenšom neprotestovala, keď jej mama kázala starať sa o Radku, Jakuba a najmladšieho Jurka. Chodiť na nákupy či pomáhať na družstve na dedine, kde vyrastala. Aj mama tam robila. Vypracovala sa až na sekretárku obecného predsedu družstva a na svoje postavenie bola patrične hrdá. Napriek tomu, že ako tvrdila rodine, musela sa v práci občas zdržať až do noci. Keďže otec ťahal dlhé šichty na píle, povinnosti starať sa o deti pripadli najstaršej Sáre. Kamarátov na dedine veľa nemala. Iba k Júku od susedov, s ktorou kočikovala Jurka a pritom počúvala jej nekonečné vymyslené príbehy, ktorým sama verila. Bola trochu zvláštna a okrem Sáry sa s Júkou nechcel nikto kamarátiť. Vtedy ešte netušila, že aj ju postihne podobný osud. Keď mala 11, mama ju poslala za otcom na pílu s akýmsi listom. Rada sa zdržiavala na píle a vtedy tiež ochotne išla zaniesť otcovi maminu poštu. Držala za ruku aj Radku, mladšiu sestričku, ktorá bola nezbedná a zvedavé dieťa. A keď ju mala na starosti, nemohla sa od nej pohnúť ani na krok. Bola neposlušná a veľmi aktívna. A Sára ju musela neustále strážiť, aby jej dieťa neušlo alebo nečľaplo do potoka. Nikto s ňou však nemal toľko trpezlivosti ako Sára. Nikdy na ňu nezvýšila hlas, na rozdiel od mami, ktorá ju občas vybila po zadku, hoci to tiež vôbec nepomáhalo. Len čo vošli do areálu píly, hneď sa jej malá vytrhla. Otec mal práve pauzu a debatoval s partiou robotníkov v monterkách, ktorí pofajčievali a posedávali na drevených brvnách. Ahoj, ocko! Zvolala Radka a rozbehla sa k ockovi, len čo ho zbadala. Vrhla sa mu do náručia, na čo si ju otec posadil na kolená a hrdo ju poboskal na rozpálené líce. Pusli sme ťa pozrieť, zvolalo dieťa a chvíľu sa nechalo hojdať na kolenách. Dlho to však nevydržalo a hneď sa rozbehlo nazad k Sáre. Sajka ti nieco doniesu a pozuj, a ja po teba nieco mám. Nechala som ti cokoládku, už som si nepôsila. Natiahla k nemu rúčku špinavou čokolády, z ktorej poslednú tabličku zvierala v alobale. Och, ty pochábeľ, zdychol si otec. Ešte, že si si už neprosila, aspoň mi kúsok zostal. Potešil sa a zdvihol dcérku na ruky. A ty, Sárka, ako bolo v škole? Obrátil sa na najstaršiu dcéru. Dobre, ocko, niečo som ti doniesla, mama ma poslala, odvetila Sára a podávala otcovi obálku. Fíha, to musí byť súrne, keď ťa za mnou poslala až sem. Zamyslel sa otec a prezeral si zalepenú čistú obálku. Počkaj, pochábľik, kamže letíš? Zvolal za Radkou, ktorá mu zoskočila z kolien a list si vopchal do vrecka na montérkach. Bež za ňou, Sárka, lebo keď ujde do lesa, už ju nenájdeme. S týmito slovami sa pobral k veľkej motorovej píle a pobádal chlapov, aby pokračovali v práci, pričom celkom zabudol na list od mami. Sára bola zvedavá a veľmi sa zaujímala o otcovú robotu. Vždy si to chcela vyskúšať. Aj teraz zabudla na svoju malú sestru, ktorá utekala smerom k lesu a fascinovane pozorovala otca, ako s rachotiacim náradím pristupuje k brvnám, ktoré na kope čakali na spracovanie. Sára bola netrpezlivá, zvedavá a aj trochu pochabá, čo jej mama vždy vyčítala. A tak si aj teraz myslela, že sa už nechce len prizerať a namiesto, aby bežala za sestričkou, rozhodla sa, že otcovi pomôže. Pristúpila k nemu a z druhej strany uchopila brvno, ktoré sa práve chystal prepíliť. Otec sa na ňu usmial, spokojný, že má dcéru takú šikovnú do roboty. Práve priložil ostrie nástroja k drevu, keď v tom rachot prehlúčil iný zvuk. Akýsi hlasný vresk prichádzajúci zblízka spoza jeho chrbta. Výskanie bolo také ostré, že prekonalo aj ohlušujúce vrčanie motorovej píly. Otec sa vydesene obzrel za zvukom vychádzajúcim z úst dieťaťa. Bol to okamih, moment, ktorý nikdy nemal nastať. Do vysokého detského vresku sa odrazu pridal ešte iný zvuk. Nebol taký hlasný, no napriek tomu ako čepeľ vnikol do vzdušia naplneného slnkom horúceho letného dňa. Výkrik bolesti ustrnul vo vzduchu. Bola to sekunda. Tá, v ktorej sa otec vyplašene pozrel do tváre mladšej sestry a pritom zabudol vypnúť nebezpečný nástroj vo svojich rukách. V tej istej sekunde sa ostrie píly dotklo Sárinej ruky a odťalo jej palec na pravej ruke, ktorou pridržala kmeň stromu. Z rany sa spustila krv, valila sa na zem a vsakovala do dreva. Kým v očiach dievčiny sa zjavila najprv otázka, potom bolesť, šok a napokon sa zavreli chránené bezvedomím. Vladimír Podhorský sa z tej tragédie už nespamätal. Hrozilo, že než sa dostanú do najbližšej nemocnice, dieťa vykrváca. V poslednej chvíli Sáru zachránil primár chirurgie v Piešťanoch a po dvojtýždňovej hospitalizácii ju prepustili z nemocnice. Palec sa už prišiť nepodarilo. Táto tragédia mala za následok udalosti, ktoré sa odohrali v rodine Podhorských v priebehu ďalšieho roka, a znamenali koniec spokojného, i keď skromného nažívania tejto jednoduchej dedinskej rodiny. Sáre zostali na pravej ruke len 4 prsty a miesto, kde mala predtým palec, teraz nosila obviazané. Nikto sa viac nedozvedel, prečo sa Radka, ktorá ušla do lesa, z neho vrátila s takým ohušujúcim krikom a ten osudovo vyrušil otca pri práci. Vladimír Podhorský sa od toho dňa menil na trosku. Výčitky svedomia ho drvili čoraz viac. Za každým, keď sa pod oknami domu zjavila partia dedinských výtržníkov s ústami plnými nadávok a výsmechu, ktorým zasýpali jeho invalidnú dcéru, hádzal do nich kamene ako pometený a vyhrážal sa, že ich zabije, ak jej nedajú pokoj. Zdalo sa, že aj on ho na dobro stratil. Táto udalosť čoraz viac menila silného chlapa na biedného pometenca. Sára neplakala, nikdy sa neľutovala a vedela, že sa jej právom smejú. Veď už nedokázala ani písať pravou rukou. Musela sa naučiť držať pero v ľavej a keď v triede písala kriedou na tabuľu, zasypávali ju salvy výsmechu. Lebo jej dalo veľa práce naučiť sa úhľadne rysovať ľavou, ktorú mala nešikovnejšiu. Čoskoro sa jej vysmievali nielen v triede, ale aj na ulici. A jediná priateľka, ktorá ňou nepohrdala, bola Julka. Sára sa stala rovnakým videdencom ako ona. Ale neľutovala sa. Nikdy neplakala nad svojim osudom ani ťažkým životom. Len vtedy, keď si otcovi sadla na kolená a hladkala ho po zhrbenom chrbte, aby ho utešila v jeho zúfalstve a ubezpečila ho, že sa na ňo nehnevá, jej vyhrkli slzy. Lebo videla, ako sa jej mocný otec pred očami mení. Ako by sa mu rozum mútil. Ako by v ten deň spolu s dcériným palcom stratil aj kus seba. Nachádzala ho často zavretého v spálni, z ktorej sa mama niekoľko dní po incidente odsťahovala, ako bezbranne sedí na posteli, čo si šomre po podnosť a chvíľami stráca pojem o realite. Čo skoro prestal chodiť aj do práce. Sára nerozumela toľkému zúfalstvu, ani maminmu postoju k nemu. Bola chladná a tvrdá, neustále ho komandovala, nadávala mu, hoci sa zdalo, že on ju nepočuje. Málo kedy sa do hádky zapojil a tak si mama vystačila sama a brízgala na ňo. Obvinujúc ho z dcerinho nešťastia, z potupy, ktorú na ňu zaslal, nazývala ho neschopným truľom, ktorý na rodinu zoslal trápenie, keď sa vykašľal na robotu. Otec zostal nezamestnaný, lebo riaditeľ Píly mu čoskoro prestal tolerovať absencie a prepustil ho.